Озатлык радиосун сүйлөйм. 25 январ жумга күн кетирген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукармаш. Бүгенге тапшыруда Гуантанамо тоткан Рауил Минхаҗевнең 7 ел Сүриядә яшәгән хатыны һәм улы Шаллага кайтып, Сүриядәге тормышлары турында Озатлыкка сөйләдем. 13 ел тотканда булган Рауил Минхаҗевнең киләчәк язмышы әле дә билгесез. Омск өлкәсе Каласау мөселманнары озак еллар көтеп төзегән мәчеткә йөрүче юк. Бу һәм район татарларының башка проблемалары көтелмәгәндә район үзәгендә узган иҗат кичәсендә ачылды. Анда безнең хәбәрчебез булып кайтты. Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз сезне. Республикада яңа туган балалар саны арта, әмма сәламәтлек саклау система аларны дөньяга китерергә әзерме? Соңгы араларда гына булган аналар һәм балаларның үлем очраклары турында сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Гуантанамо тоткыны Рауил Минхаҗевне азат иткән очракта АКШның Миссури штаты татарлары җәмгыятенең аны үз араларына алу тәкъдиме турында Минхаҗевнең әнисе берни дә белми. Мондый тәкъдим турында узган атнада Эхо Москвы радиосы хәбәр иткән иде. Аның 7 ел Сүриядә яшәгән хатыны Диләре һәм 13 яшьлек уллары Йосыф сугыштан качып Шаллага кайтты. Рауил Минхаҗев өендә Гафиулла Газиз булып кайтты.
Шалладагы элекке харби берләшмәләрнең берсендә хезмәт иткән Рауил Минхаҗев менә дистейлдан артык инде Американың Гуантанамо төрмәсендә утыра. 18 гыйнвар көнне Эхо Москвы радиосы хәбәрләрендә Гуантанамода 165 тоткын булуы, алар арасында Рауил Минхаҗевның да булуы әйтелде. Шулай ук 2011 елда АКШ мәхкәмәсенең Рауилне иреккә чыгару турында карары булуында искәртә. Эхо Москвы хәбәре буенча Гуантанамодан азат ителгәннәр АКШта кала алмый икән. Шуңа күрә АКШның Миссури штаты татарлары җәмгыяте Рауил Минхаҗевне үз канатлары астына алу турында белдергән. Тоткындагы Рауилнең хатыны Диләрә соңгы елларда Сүриядә яшәде. Бу илдә булган сугыш хәрәкәтләреннән качып, ул 13 яшьлек малае белән Шаллыга кайта. Хәзер Зөһрә апа Валиуллина, килене Диләрә, анага Йосыф белән ике бүлмәле фатирда яшиләр. Әлбәттә, кошакларны үз фатирына яшәүгә кертү җиңел булмаган. Бүгенге әңгәмәдә шушы хакта Диләрәнең Сүрия буенча истәлекләре дә булыр. Зөһрә апа, менә күптән түгел инде Эхо Москва радиосы аша шундый хәбәре яңгыраган имеш, Рауил Минхаҗевне инде шушы иреккә чыгарганнан соң аны Америкадагы Миссури штатындагы татарлар җәмгыяте үзләренә чакырганнар, аны коткарырга йөриләр дигән сүзләр ишетелде шушы Эхо Москва радиосыннан. Сезнең шушы уңайдан үзегезнең фикерләрегез юкмы? Нинди дә булса яңалыклар белмәдегезме?
Юк әле андый яңалыклар килмәде, бернинди дә. Көтеп торабыз. Менә һәр 4-нче февральдә сөйләшербез, бәлки берәр нәрсә яңалык чыгар.
Менә инде сезнең киленегез дигә әйтәгендә Рауилнең хатыны Сириядә яши башлаган иде, Диләрә. Сезнең анык инде Йосыф белән шушы Шаллага кайтканнар, сезнең янга торырга кайтканнар. Менә сез аларны ничек каршы алдыгыз?
Бик әйбәт каршы алдык. Булыштылар да инде менә мәктәпкә 29-нчы гимназиягә урнаштырды күзен. Ә ул бит әле бер белми, бер гарәп телен генә белә иде. Яза, укый, анда укыган гарәпчә. Ә монда урыс телен белергә кирәк, татар телен белергә кирәк, англиски телен белергә кирәк. Шуңа күрә авырлыклар күп. Ну 6-нчы мәктәптә 6-нчы сыныфта укый ул. Күн дә аны укытабыз инде. Нигә дисәң, шул варадагына бөтен 6 сыныфны үтәргә бик авыр. Бала үзе дә бик тырыша, тырыша торган бала, ансы безгә җиңелрәк.
Сез дә оныгыз Йосыфка булса торгансыздыр кулдан килгәнчә.
Эй, булышмыйча тат урыс теленнән дә, бөтен сыныфлардан да, ниләрдән, бөтен математика урыс теленнән дә, барында да булышмыйча булмый. Булышмычы булмый, кем булыша? Мәктәпкә генә биреп бетерә алмыйлар аны. Бер елда, беренче ел башлады, 6-нчы классны сразу. 6-нчы сыныфны.
Зөһрәп апа, менә инде шушы сезнең диләрә белән Йосып Чаллыга кайткач, сезнең менә шушы 2 бүлмәле фатирга аларны кертеп яшәтү, кертеп урнаштыру кыен булмадымы? Кыенлыклар китермәделәрме?
Булды алдан кыенлыклар. Нигә дисең, прописка белән без Равил белән генә бу приватизационный кәгазьдә торабыз. Икебез генә, аннары икенче согласиесе теге Равилнеке булмады. Әле кыенлыклар менән инде бар. Бу хәзер инде безнең 4 кешегә 2 бүлмәле, даже материнский капиталы да диләренен бар. Кирәк иде безгә әзрәк 2 бүлмәне 3-кә ясасак әйбәтрәк булыр иде. Но Равил тегендә булгач, нинди закон чыгарганнар Россиядә. Менә бу юристлар приватизационный кәгазьдә ике Равил белән булгач, Равил аннан доверенность ибәрергә тиеш. Равил ебәрде ике чабат доверенностьны, аны формасы былай түгел ди. Ул ярый формасы түгел, форманы ибәрдек, шундый форма белән ибәр дип. Аны консул подписать итәргә тиеш. Ә кем заключенный өчен консулга барсын? Кем консулга йөрсен аны подписывать? Шулай итеп, менә шундый аларның диле законнары белән без торабыз. Бер нәрсә эшлый алыз. Капиталы да бар, бар. Материнский капиталы без да ул акча бар. Икене өчкә дә үләрик. Эшләрик. Ну, менә шулай утырабыз.
Бер пайда. Димәк, инде монда чиновниклар менә даими шушы сезгә киртә сала дип әйтергә.
Әйе, 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 шулай, шулай.
Менә хәзер инде әңгәмәбезне бер ничә ел дәвамында Сүриядә яшәгән диләре белән дәвам итәбез. Инде алдан әйтеп киткәнебезчә, диләре Гуантанамо төрмәсендәге Равил Минхаҗевның җәмәгате иде. Менә диләре шушы Сүриядәге тормышны кыскача гына әйтеп китсәң иде, менә сезнең тормыш анда ничегрәк иде? Үзегезнеке менә балагыз белән.
Тормышыбыз бик әйбәт булды. Безне анда бик әйбәт каршы алдылар. Мин Ислам университетына кердем, укыдым бик әйбәт шәриат буенча. Укыдык, Юсуфны да мәктәпкә алдылар, аны бик әйбәт каршы алдылар, бик әйбәт укыды беренчеләрдән булды инде. Уйламадым да татар телен онытыр дип. Үзебез гарап телгә ни бирелдек тә, үз телен, бала үз телен оныткан. Шул мин үземне гаепле дип саныйм. Хәзер монда кайткач әйбәт ул тырыша, бик тырышлы малай, укый бик әйбәт. 29-нчы гимназиядә, 6-нчы класста. Бик әйбәт гимназия укытучылары, директоры, мин аларны мактарга телим, ни өчен алар үз эшенә бирер, полностью отдача инде. Аларга бик зур рәхмәтлем.
Менә инде Йосыфның шундагы классташлары, сыйныфташлары ничек каршы алды микән? Аны Сүриядән кайтканга җәберләмиләр микән?
Юк, бик әйбәт, аның дуслары да аны бик яраталар. Класта бүген дә аларның ни инглиз теленнән ие булды сценкалары, была неделя английского языка аларның гимназияларында. И вот уланда вол теремок сценкасы иде инглиз телендә. Ул буры булды, ие буры, Юсуф буры булды. Аның класс иптәшләре тоже бик әйбәт бу сценкада уйнаганнар, бик бер-берсен яраталар. Ие, инглиз телендә. Бер-берсен яраталар, класс җитәкчесен бик яраталар Гүлгенәр Рауфовна. Бер-берсенә булышалар. Ул бик мактый миңа ул классны.
Менә инде Сүриядәге вакыйгаларны бит инде Русия телевидениесе, радиосы, газеталары яктыртып торалар. Менә алар сөйләве буенча, инде менә шушы Русия матбугаты сөйләве буенча, андагы чынбарлык туры киләме?
Юк, мин алай дип уйламыйм, чөнки алар үз ягын карап, нәрсә аларга выгодно, шулай күрсәтәләр инде. А на самом деле алай түгел, аларда бит ни от короля к королю, ничек әйтергә. Мин русча сөйлимен дип, татар телен минем нашарраха ие. Е, когда от короля к королю, то там уже все, король владелец, и уже там не выбирают короля, король он сам приходит, сам по наследству передается. А в Сирии от президента выбирает народ. Выборы анда, вот мен анда жиде ел турдым, анда выборы турында бер нәрсе сүз дә юк. Анда кеше вынужден, тем более анда не подписи, а куясын кулу белән печать, үз бармагым белән басасын да, вынужден, юк әйтсәң, потом вообще кешене нитмен исмәсә,
тапмас,
юкка чыгара ие. Нәрсе эшли ул президент тиран кебек утара үз урнында магнит кебек, как магнит ул примагнился у тронга и не встает. У аңа все равно бала уля, хатын кызлар, анда карт кешеләр, шу кадар күп кеше уля, мусульман кешеләр аңа барыбер. Анын кешелекле сыйфатлары да кеше түгел, ан алай эшләргә тиеш түгел. А безнекеләр аны күр, мен белмим ни өчен. Какая выгода, какая, наверное, от того, что это... Нет, не от того, что поставки оружия, я думаю, от того, что это именно залез, что если потеряют, я думаю, из-за географического положения Сирии, что если, что там вокруг же Турция, Ирак, все это Америке принадлежит, а от того, что Сирия, вот единственный проход туда, это вот у России осталась единственная Сирия, поэтому они за нее держатся, хотя, я думаю, если бы Россия стояла на стороне народа, сирийского, то она бы тоже ничего не потеряла, потому что все равно будущего у Башара Асада нет. Это стопроцентно.
Была именно Сурия халка, сенлап, трабинен наш ильнин президентына каршы тұрамы, купшилеге.
Купшилеге, анда даже те, которые стоят на стороне президента, алар только стоят те, у кого сыновья в армии, чтобы аларны утырмасляр ішен. Анда кеши, например, армиядағы малай, 18 яшьлек малайынды ул бит балашыга. Ул атмаса, аңартына аңа аталар, офицерлары аңа аталар. Ул атмаса, шуңа күрә аларны заставляют атарга. Аннары ни, кешеләр анда бик әйбәтләр үзләре. Үзләре, мен я бы не сказала, что аларга приходит какая-то поддержка со стороны Америки. Юк, потому что если бы пришла им со стороны поддержка со стороны Америки, они бы уже давно выиграли. Уже бы столько, на протяжении столько времени бы кровь не лилась. Да. Тормыш анда бик әйбәт, кешеләре бик әйбәт. Анда бөтенесе ни, арза, айе, анда абсолютно все. Анда все дешево и все качественно. И все отлично. Бір-бірсін яраталар, бір-бірсін ніте болышалар, бір-бірсіне. Шунды мен шунды халықны бір қашанда көрмедім.
Мына сен бетінде Татарстаннан барған кіші боларақ, енді қатын қыз боларақ сені ренжітмәділер ме? Россиядан келген деп.
Йоқ, анда нинді болсаң, хоть ұрыс болсаң да, мусульман болсаң, сені де бүк көп ұрыслар да ислам дені қабыл еткенлер де бар. Юк, бик әйбәт каршы алалар, әйбәт укыталар, булышалар, квартираны, не, квартиру снять, булышалар табырга, бүттән яклардан булышалар. Анда очень много не хайрия җәмәгатьләре, это поддержка. Анда сине за целый месяц сиңа продукты выдадут, деньгами помогут, и еще балаларга киемнәрне новые с бутиков бирерләр. Булышалар.
Менә Россиягә, Татарстанга кайту өчен инде кыенлыклар булмадымы? Менә ничек кирәк ул илдән Сүриядән чыгып киттең?
Сүриядән мин Сүриядән Иорданиягә чыктык. Иорданиядән инде монда килдек. Россияны анда бик яраталар. Мендә российский паспорт булгач, анда беркем белән миндә проблема булмый, потому что алар бит белмиләр, алар думат, раз все российская сторона, то все, значит, син безнең белән бергә, значит, на стороне президента, беркемгә каршы түгел, юк. Но Иорданияга барып, не, аэропорт часто инде анда бикләнде, невозможно было. И без Иорданияга барып, так Иорданияны уже Москәүгә, Москәүдән Казанга, Казандан Чалыга килдек.
Менә шушы еллар ішінде әйінде сен Рауль білі әз ғына әлімтеді бұлы алдың ма? Аны қалларын біліше алдың ма? Мүмкінлік бәрі болды ма?
Юқ, болмады. Чүнкі Сирияда да, Иорданияда да кіші білсе, сен туғаның Гуантанамыда бар екенін, сені анда ешерге білмәсілер. Гуантанамыға бік қаршы, не, потому, не, анда политика шунды, что... Про политику бірнесе ярамы сілешерге. Шуңа көрі Гуантанаманы да әйтмедік, Красный Крест қабарай алмадық, бірнесе. Равиль білен бірді сілешмедік, Юсуф Равиль білен сілешмедік, енді жеді елайы. Мұнда келіп, Равиль білен сілешкенде, интернетта Равиль әтті, это самый счастливый день моей жизни. Узылын, от 13 ел көрмеше, қазір көріп, бик шат болды. Бик шат болды. Юсуф да шулайық.
Әңгәмә барышында Зөһрә апа Вәлиуллина улы Рауль белән 4 февральдә 1 сәгатьлек телефон сөйләшүе булачагын да әйткән иде. Ана кеше бу сөйләшүгә зур өметләр баглый, малайының киләчәк язмышына ачыклык керүенә өметләнә.
Гуанданы тотканы Рауэль Минхаҗевның әнисе Зөхрә апа, әлеке хатыны Диләре ханым һәм 13 яшьлек уллары янында хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркаларны
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кышның бу салкын көннәрендә Төмәндә инде Сабантуйга әзерлек башланды. Быел анда федераль Сабантуй үтәчәк. Татарстан мәдәният министры җитәкчелегендәге делегация узган атна Төмәндә федераль Сабантуйга әзерлек турында киңәшмәләр үткәрде. Шәһәр татар мәдәният үзәгендә татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре журналистлар белән очрашу вакытында Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин Төмәндә башка төбәкләр көндәшерлек мәдәният һәм спорт үзәкләре бар икән. Әлегә Сабантуйны июль ахырларына геолог стадионында үткәрергә дигән теләгебез бар. Тик бу төгәл вакыт түгел, әле бу турыда уйларга кирәк. Ни өчен шулай соң? Чөнки быел Казанда июльнең 16-сы, 17-сы көннәрендә универсиада узганы һәр кайсыгызга мәгълүмдер. Ә июнь аенда бөтен җирдә һәм Татарстанда да Сабантуйлар шөре һәм универсиадага ныклы репетицияләр башлана, диде министр. Сабантуйга Түбән Кама районыннан 350, Казаннан артистлар белән бергә 150-ләп Дөнья Татар Конгрессы аша төбәкләрдән 450-ләп кеше киләчәк. Төмән өлкәсендә иң шәп Сабантуй булар дип өметләнәбез, диде Татарстан министры. Чөнки монда татарлар күп яши, алар да ярдәм итми калмас. Шуңа да сорауларыбыз күп, дип ул ат чабышларын үткәрә алабызмы, дип сорады. Җавап итеп беренче сүзне өлкә Татар Конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Насыров алды. Соңгы 20 ел эчендә динебез, мәдәниятебез, гореф-гадәтләребез үсеше сүлпәндәнде. Кузгатып җибәрү өчен татарларны бергә җыярга кирәк, диде Ринат әфәнде Насыров. Тагында авылларда күп мәктәпләр, мәдәният учаклары ябылды, техник яктан тәэмин ителеш начарланды. Монда Татарстан белән ике арада килешү төзергә кирәк булыр. Анда инде барысына да караган сораулар кертелергә тиеш. Ат чабышы турындагы сорауга ул ат чабышын үткәрүдә бернинди авырлык күрмибез. Ипподромның сыйфаты начаррак, ләкин борынгыдан килгән гореф-гадәтләребезне бер теклеп саклау ягында без, диде Ринат Насыров. Аннары сөйләшү барышында бәйрәм кысаларында шәһәрдә төзеләчәк мәчеткә дә, Төмән янындагы татарлар күпләп яши торган Кырынкүл авылындагы мәктәпкә дә нигез ташы салыныр дигән теләкләр ишетелде. Өлкә татар мәдәният үзәге булдыру кирәклегенә басым ясалды. Шулай ук хөкүмәт җитәкчеләренә татарларга азрак игътибар итүләре өчен үпкә сүзләре дә ишетелде. Түгәрәк өстәл артында утыручылар Төмән татарларына игътибар, хөрмәтләре өчен Татарстанга һәм министрга зур рәхмәтләрен белдерде. Федераль Сабантуй Русиядә Сарытау, Тольятти, Мәләкәс, Йошкар-Ала, Түбән Новгород, Саранский, Чиләбе, Астерхан, Сембер, Ижау, Екатеринбур, Владивосток шәһәрләрендә булды инде. Төмәнгә федераль 13-нче Сабантуйның күчмә символын Канатлы тулпарны быел өлкә җитәкчелеге алып кайтты. Инде кышкы бәйрәмнәргә һәм кышкы шөгыльләргә күчсәк, 1000-ләп бала үсеп килүче Оренбур өлкәсенең Каргалы авылында яңа боз мәйданы ачылды. Авыл халкы аны карап һәм чистартып тора. Тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова.
Сакма районында хоккей уйнау өчен махсус эшләнгән тагын бер мәйдан барлыкка килде. 23 гыйнвар көнне Оренбур төбәгенең иң зур татар авылында Татар Каргалы мәктәбенең ишек алдында тантаналы рәвештә ачык һавада хоккей тартмасы ачылды. Балалар өчен әлеге хәл зур вакыйга булды, чөнки авылда 18 яшына кадәр булган 975 бала яши. Шуларның 430-ы мәктәп балалары. Соңгы 2 ел эчендә генә дә 187 бала дөньяга килде. ителде. Әлеге спорт майданын төзү балаларның сәламәтлеген ныгыту максатын күз алдында тутып эшләнде. Инде ошлы тантанасына бер кем кала дигәндә соңгы әзерлекләр барды. Үз майданны утлар яктыртып тора. Зуррак малайлар алалар белән бызга яңа гына чыккан корнышы старта. Ә 6-7 яшьлекләр устазлары белән без өстендә күнегүләр эшли. Ниһаят кытырган тантаналы көндә җитте. Бызга беренче булып тимер аякларда кар кызы белән кыш бабай киемендә мәктәп балалары. Алар артыннан авыл яшьләре һәм мәктәпнең югары сынып укучыларыннан торган хоккей такымнары белән кулга кул тотынышып 6-7 яшьлек балалар һәм теләгән барлык укучылар чыкты. Аларны авыл халкы белән бергә Оренбурдан, районнан килгән кунаклар һәм авыл җитәкчеләре алкышлады. Котлаулар белән чыгышларны тыңлап, бүләкләр тапшырганнан соң уеннар башланды. Җыр биюләр башкарылды. Мәйдан балалар белән тулды. Әйтерсең, бу сәстенә барлык мәктәп балалары да тимер аякка баскан. Шулай да игътибар үзәгендә күптән түгел оешкан мәктәпнең беренче сыйныф балаларыннан торган яш хоккейчылар токымы булды. Әлеге төзелеш нәкъ шулар өчен спортчылар үстерү максаты белән башланган эш булды. 300 мең сумга төшкән 55-25 метр зурлыгындагы хоккей тартмасын үз өстенә Оренбур региональ татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Руслан Забиров алды. Әлбәттә, аңа ярдәм итүчеләр дә табылды.
Үзендә хоккей аның гылында уйныйбыз, ул профессиональность спортсмен. Безнең шәһәрдә дә минем дусларым, балалары уйный хоккей. Аннан да бетергәч, мин дус. Безнең бер уйнады Монда татар каргалында команда ясарга, шундай три полупрофессиональный команда, чтобы финишто выскал нарга. Безнең монда беренче класс малайларны җыйнадык, бер команда инде спец класс кебек булды. 25 бала, 6-7 яшьлек, безнең мастер спорта тренерыбыз, алар белән эшли. Бүген төрдәге спортчыда тралар, безнең задачамы, чтобы не только область качественлар, но и на первенство России. Да, профессиональный рост. Минимальный размер 55-25. Бабайлар да килә. Бабайлар беренче кат кракка таянып, иләннәр шуурга теннәдә сәгат 1-дә теннә киләсең дә монда хоккей уйнап йөрәм. 60-50 яшьлек.
Оренбурда яшәүче Руслан Забиров үзе дә улы Роберт та хоккей белән шөгыльләнәләр. 7 яшьлек Роберт шәһәрнең махсус хоккей мәктәбе шәкерте. Ул Акбарс хоккейчылары киемендә, аркасында Морозов дигән язу да бар иде. Әлеге киемне аңа тренеры бүләк иткән. Русскач, мин Алексей Морозов белән Данис Зарипов кебек оста хоккейче буларга хыялланам, диде Роберт Забиров. Бу спорт мәйданы хоккей уйнаучы генә түгел, ә авылдашларны берләштерүче тагын бер урын булды. Көндез бездә балалар булса, кичләрен тимер аякта шуларга алалар да килә. Спорт ветераны 6 дистәне ваклаган Анатолий Алексеев шундыйларның берсе. Рус милләтеннән булган Анатолий татар телендә иркен сөйләшә.
Безнең вакытта мондый әгәрләр булмады инде. Дөнгә авылның егетләре, ачы абасын сарыннан да беренче урынны алырлар иде. Мен бу тәле бунда йөри. Кататься этим. Трушамызы, алар бизнең каравылны күтәрләр. Хача мин урыс малайын, конечно. Кәнче мин куттан барыйны. Мин тоже сарынан зональнага йөргән булды. Районналарда йөрдек электән ине. Сокма суында, Коргал суында су йөрдек ине. Мондай коробка дигән нәрсә юк. Корлар тозартып йөрдек. Хәзер дә без киләбез, картларда ит уйнап алабыз. Куанып-куанып мондай коробка булган. Рәхмәт безнең спонсорларга, агайныга, иптәшләргә. Шундый коробка ясаган өчен. Хәзер бүтән егетләр дә монда, әйбәт уйныйлар, егетләр бар, шундый карап торам, аякта нык торганнар бар. Безне уздыралар.
Шулай итеп, Сакма районында булдырылган иң яхшы хоккей мәйданы хәзер Татар Коргалы авылында. Бергә чистарталар, бергә авыл белән бузга чыгалар. Хәзер инде буз өстендә торырга һәм алка сугарга һәрбер кичкенә хоккейче дә белә. Ә авыл яшьләреннән торган хоккей токымы районда көчлеләрдән санала. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда яңа туган балалар саны арта, сәламәтлек саклау системаларына дөньяга китерергә әзерме? Табиблар һәм хастаханәләр җитәрлекме? Соңгы араларда гына булган аналар һәм балаларның үлем очраклары турында Байтулла Фаткуллин.
Өфілә бала табу йорттарында бір-бір артлы ике ғәдәттен тыш хәл. Черниковкалағы үсінсі бала табу йортында Регина Абдрафикованың ғұмірі үзілді. Оны кәсәдіна күн ер қойынына тапшырдылар. Туғандарының үтінестеріне қарамастан икенсі сабыйға әсә болырға яйынған Регинаны бала табу йортына алмайдар. Үсінсі тапқыр барғасқына оны дауаханаға халалар. Қарындағы сабыйға 9 ай ярым болған. Язмыш мы табип ғайыбы мы, әсе сәләмәтлігі мы, Регина бала тапқанда вафат була. Бала табу йортынан сабыйын табу алдынан ол иптәше менен СМС аша хәбәрләше. Хоңынан бәйләнеш юғала иртегәһенән табиптар қатындың үлемен хәбәр итә. Оны кисә ата олатылары төйәге болған сақмағышта ерләнәләр. Регинаның ике туған һеңлеһе Ирина Садриева қайғынан бөгөлөп төшһә лә, Азатлық радиоһы хәбәрсеһенең һорауларына берни тиклем яуап бирә алды. Уның әйтүенсә, Регинаның сабыйы ТУО мәле, ягъни схватка киске ете менән һигәт арасында башлана, табиптар иһә төнге икеләтеп билдәләгән.
Ирина, һөйләп китегез әле, бул гадәтен төш хәл, бул кызганычлы вакыйга нисегерәк булып чыкты һуң? Касан башланып китте ул?
Һәр вакыт йөрүнеләр инде иптәше менән апайым. Родомга, өченсе родомга барсалар, индермейләр. Һәр вакыт барганда 17-нче гыйнварда бардылар. Анда тоже алмагандар.
Нәмә дип алмагандар
һуң? Аңлатмайдар, алмайдар. Әле вакыт килеп җитмәгән дип кире кайтарып җибәрәләр ди. Нигә карамастан, врач Нуриев җибәрһәлә, алар кире кайтарып җибәргәндәр инде. Направление буенча баргалар 4-нче гыйнварда. Шунда ла кире барып кайтаргандар вакытыгы түгел дип. А хотя срочно уже бала табырга дип йөрген булган врач. Шан 17-нче гыйнварда тагын баргандар. Онда уже диагноз койгандар балага гипоксия мозга дип. Уга тиклем женские консультациялы неткәндәр инде кайгандар. Шан 20-нче гыйнварда баргандар, һаман алмагандар. Шунан гына иптәше уже ныклап нисектер һөйләшеп, нисек төменә алгандар инде. 20-нче гыйнварда булып чыга инде. 22-нче гыйнварда сәгать 5-тә бит инде. Апайым юк булды һәм без 23-нче гыйнварда Аджаникетов районының прокуратурасына барып заявление тапшырдык һәм 24-нче гыйнварда заказный хат ибәрдек. Министерство Республики Башкортстанга инде үзебезнең. Нимә дип әйтә алам? Шул бик күп һораулар бар безнең. Ни өчен уны алмагандарын роддомга? Ни өчен менә ничә тапкыр бархалар да, ничә тапкыр уны алмагандар? Шунан ни өчен анда допустили кровотечение? Ни өчен аны туктатмагандар? Шунан ни өчен бул хәл туганнарга әйтмәгәндәр береһенә лә?
Ирина, гафу итне, мин аңлавымса, сабый туған, сабый туғандар һуң әсәһе вафат булып калган инде.
Әйтмәгәндәр.
Сабый тере инде хәзер, әйеме?
Әйе, әйе.
Ул хәзер кайда кала сабый?
Бала роддомда.
Аны кемдер аласакмы, нисек?
Иптәше ала, иптәше, шунан бер туған апаһы, Эльза, сабыйды аны алалар.
Әбенә хәзер һез прокуратурага хат яздыгыз, гариза яздыгыз, әйме, заказлы хат ибәрдегез, эске эшләр министрына хат ибәрдегез бит инде, әйме?
Әйе.
Әлегә берәй төрле комиссия, берәй һезгә берәй җавап булдымы, ни өчен алмагандыр һезнең апайгызды бала табу йортына икәнен? Аңлатманнылармы?
Әйтмәнеләр әле, әйе.
Минең аңлавымча, Регина хау сәләмәт катын булган, уның 5 яшьлек балаһы бар, кызы бар бит инде, әйме? Ни өчен бала табу йортына баргас, уның шундый хәлгә калдыргандыр? Нисек ул нәмәнән үлгән килеп чыга һуң?
Мин бер нимә дә әйтә алмыйм аның буенча. Шул нәйдә бит инде юллап йөрәбез дигәндәй, үзебезнең бик беләһебез килә шуны. Шуга без күп һораулар менән заявление менән нигә обращаться иттек. Апайым бит хаттар җибәргән иптәшенә һәрбер нәмәнән дигәндәй.
СМС хәбәрләр инде.
СМС хәбәрләр һәр вакыт җибәреп торган. Шуннан больницаның, дәвахананың нимәһе, версиялары апайымдыкы менән бергә хаттары менән вообще тура килмәй по времени.
Дәвахана әйткән вакыт инде касан хәл
авыр. Дәвахана әйткән вакыт схваткалары төнге 2-лә башланган дип. Дөресенсә хат язганда апайым иптәшенә. Оның уже 19:43-тә башланган сваткалары. Дәвахана иткән 2-ле төнге башланган.
Һәр хәлдә 7-дән сәгать 2-гә тикле 7 сәгать вакыт улар яшәрәләр инде.
Әйе, шул вакытта накарасы кеше булмаган инде.
Бала тапканда вафат булган Регина Абдурафихованың 2 туган һеңлеһе Ирина Садриева менән әңгәмә тыңланыгыз. Мәрхүмә Регинаның сабыен бала таба йортыннан оның иптәше Радмир һәм Регинаның тугандары барып алды. Балага Аскар дигән исемне алдан ук әзерләгән булгандар. Регинаның 5 яшьлек кызы ла йетим калды. Тугандары әйтүенсә, 22 яшьлек Регина Абдрафикова бер касан да сәламәтлегенә зарланмаган. Бул аянычлы хәлгә мөгаен артаба ниндидә булса аңлаешлы җавап табылыр дигән өмиддә калайык. Өфүләге 8-нче бала табу йортында ла аянычлы хәл буласак яш әсә Эльза Ганиеваның йөклелек мәле уңышлы үтә. Беркемдә фаҗига турында уйлап та карамай, әмма бала табу йортында ул сабыен югалта, бала үлетуа. Табиптар кесерев операциясы кулланып ала сабыйды. Табиптар сабыйдың үпкәсе әсирле булган бында йөз осырактың 85-ндә бала үлетуа дип аңлата. Бұл эш буенса ла комиссия ойыштырғандар комиссия составында табиптар. Әлбиттә тәүге осырақты әсә икенсеһендә сабый үлемендә кысылышы булғандар түгел, башкалар. Әмма бұл аянысты ғәдәттән тыш хәлдәр республика һаулық һаклау системаһындағы көрсөк тураһында һөйләйме? Стерлитама ҡалаһында ла күптән түгел бала табу йортында буласаҡ әсәне ваҡытында ҡабул итеүҙән баш тартыу арҡаһында сабый ғүмере өҙөлдө. Дөрөҫ, был хәл буйынса президент һаулыҡ һаҡлау министрлығына аныҡ саралар күрергә ҡушты, әммә ниндәй генә яза ла сабый ғүмерен күрелгән ҡайғы-хәсрәтте кире ҡайтармай. Мәғлүмәттәрҙән күренеүенсә, Башҡортостанда тыуым уҙған йылдар менән сағыштырғанда 11%-ҡа артҡан. Тимәк, беҙҙең бала табу йорттары барыһын да ҡабул итә алмай булып сығамы? Иҫкергән ҡорамалдар табиптарҙың яуап һыҙлылығы ла ошондай аянысты хәлдәр теркәләүенә килтермәйме һуң? 20-нсе дауаханала яңа тыуған сабыйҙың үлеме тураһында сюжет Башҡортостан телевидениеһында ла күрһәтелде. Телевидение сайтындағы комментарийҙар яҙған берәү буласаҡ атайҙарға реаль кәңәштәр бирә. Ҡатынығыҙ бала табу йортына барғанда алдан уҡ сабый йыуа башламағыҙ. Ҡатынығыҙ менән һәр ваҡыт телефон аша хәбәрләшегеҙ. Унан саҡ ҡына яуап килмәһә лә, дауахана табиптарына ябырылығыҙ. Үҙегеҙ менән видеокамера алығыҙ. Тик бер тамсыла эсмәгеҙ тип өйрәтә комментарий яҙыусы. Сөнки ти ул эргәһендә яҡлаусыһы булмаған ҡатынға табиптар яғынан иғтибарҙың булмауы ла ихтимал. Ә даими ҡыҙыҡһынып торғас, табиптар әсә менән сабыйҙы иғтибарһыҙ ҡалдыра алмай. Хаҡлыҡ барҙыр моғайын был комментарийҙа. Өфөлә грипп эпидемияһы иғлан ителде. Ошо турала Рәсәй ҡулланыусылар хоҡуғын яҡлау хеҙмәтенең Башҡортостан идаралығынан хәбәр иттеләр. Ғинварҙың 20-ләрендә республикала грипп менән 24 000, ә Өфөлә 9 000-гә яҡын кеше сирләгән. Сусҡаҡ киҙеүен йоҡтороусылар ҙа бар. Был сир 16 кешелә азапланған. Грипптән бер кешенең ғүмере өҙөлгән. Рәсәй ҡулланыусылар хоҡуғын яҡлау хеҙмәте ширкәттәргә, мәғариф һәм медицина учреждениеларына саралар күрергә кәңәш итә. Ҡулланыусылар хоҡуғын яҡлау хеҙмәте етәксеһе урынбаҫары Нәсимә Күсемова.
Башҡа йыллар белән сағыштырған чағында, башҡа йылларына йәш балалар күберәк кишерләсә, бу йылны чирләүселәр зур кешеләр, 15 йәштәнге өстә кешеләр, мәктәп балалары икенче урында тора. Безнең лаборатория буенча күзәтүләр алып барылды, 80 кеше тикшерелде. Аларның менә 16-сында риногрипп дип табылды. Үзебез белгәнчә, менә 2009 елны булган хәл риногрипп күп кенә булды. Бу катырак чирләрне бирә, температуралар, үлеп калучылар да бар. Шуның өчен әйтергә идек, менә профилактик чаралар алып барылырга тиеш. Беренче әйткәнчә, грипп буенча чирләгән кешеләрнең арасында бер генә кеше дә вакцина алган кеше юк. Вакцина алмаган кешеләр генә чирләде. Менә мәктәпләрдә бит инде күп таралмасын өчен без мәктәп директорларына, менә управление образования аша, министерство образование аша йеткердек тәкъдимнәр. Менә алар хәзер медицина работниклары белән бергәләп, һәр бер мәктәптә, һәр бер класста күп мәктәп балалары килми кала, курга чирләтмә, чирләмишме, шуның өчен андый саннарны алып барырга тиешләр. Бу саннар инде 25%-дан артса, аларның клиниклары бар үзләренең, или бер классны, или мәктәпне ябып торырга мөмкиннәр. Шуның өчен менә мәктәпнең директорларына шундый тәкъдимнәр әйттек, дезинфекциялар алып барырга, һаваларны алыштырып торырга, ишек тоткаларын карарга, мәктәпкә килгән чирле кешеләр булса, аларны тиз генә әйтеп кайтарып ибәреп, больницага ибәрергә, менә аларны өйдә карарга тиешләр, лечение дә бирергә тиешләр. Менә свитаминзация дип әйтәбез, менә бу вакытта менә мәктәп балаларына да, садик балаларына да шушы свитаминзация күбрәк менә шушы көннәрне алып барырга тиеш.
Нәсимә Күсемова шулай ук ширкәтләр тәкъсиләгән әлат үткән эшләрен йеткерә. Эшкә килгәндә кеше сирләп торһа, уны эшкә индерергә ярамай, өенә кайтып дәваланырга тиеш, дине Нәсимә Күсемова. Бәйтулла Фәтқолин, Азатлық радиоһы, Өфө.
Әзірәк қорамас бар мы, бұрылмас бар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшаушы 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Омск өлкәсенең Каласов районы үзәгендә Мәхәббәт исемле иҗат төркеме бар. Аның җитәкчесе Гөлсем Әмировага 50 яшь тулуыннан оештырылган кичәдә район татарларының проблемалары шактый булуы ачыкланды ди, анда булып кайткан хәбәрчебез Соня Мирхалиева.
Район өлкәнең төньягында Омскидан 254 чакрым ераклыкта урнашкан. 2010 елгы җанисәп буенча районда 12803 кеше яши. Аларның 1000гә якыны татарлар. Районда 34 авыл бар. Татарлар 2 авылда тупланып яшиләр. Кугытауда һәм Тускимәдә. Мәсников һәм Чапаева авылларында да татарлар яши, әмма бик азсында. Русиянең башка төбәкләрендә кебек Каласау район авылларында да дәүләт эше юк. Һәркем тормышын мөмкинлекләренә карап алып бара. Кем терлекчелек белән шөгыльләнә, кем бәрәңге утырта, кем Себернең төньягына вахта ысулы белән эшкә йөри. Узган гасырның 80-нче еллар ахырында Русия төбәкләрендә башланган милли хәрәкәт җанланышы Каласауны да читләтеп үтмәде. Омскиның үзендә һәм кайбер авылларда татар үзешчән сәнгать коллективлары ийешеп эшли башлагач, Каласау татарлары да район мәдәният сарайы каршында туплана башлыйлар, айрыша җыр сөючеләр. Мәдәният сарайы директоры Әкрәм Әмиров һәм аның тормыш иптәше мәдәният сарайы каршында рус коллективы белән эшләгән, әмма татар җырларына гашык булган Гөлсем Әмирова тырышлыгы белән 1997 елны Мәхәббәт татар җыр ансамбле төзелә. 2000 елны аңа халык исеме бирелә. Ансамбль бүген дә уңышлы эшләп тора. Бер төркем активистлар тырышлыгы белән 2003 елны районда Яңарыш татар мәдәният үзәге төзелә һәм рәсми теркәлеп эшли башлый. Үзәк рәисе итеп татар хәрәкәтен әйдәп баручы район мәдәният сарайы директоры булып эшләүче Әкрәм Әмиров сайлана. Үзәкне төзү максаты хакында татар хәрәкәте активисты, район шифаханәсе табибы Вакил Алямов сили.
Безнең максат татарларга үзенең культурасын саклап калырга, үтәрергә, телен сакларга, булышлык итеп без үзебезнең традицияларны алдагы буыннарга калдырырга тиешбез. Шуның өчен без тырышабыз. Тек безгә бернинди ярдәм юк, финанс яктан. Әгәр ярдәм булса, без группалар оештырыр идек, балалар белән дә заниматься итәр идек, класслар ачыр идек. Ярдәмне көтәбез. Может быть, Россия хөкүмәтенең отношениесе алмашыныр, ярдәм итә башлалар дип уйлыйбыз. Но белмим, хәзер без үзебез күчебез белән алып барабыз шуны.
Өмет багласалар да, татар үзәгенә дәүләт органнары ягыннан ярдәм бөтенләй диярлек булмый. Барлык эшләрдә активистлар кеше белән генә башкарыла. Киресенчә, салым инспекциясенә хисаплар әзерләгәндә үзәк җитәкчелегенә үз исәбенә чыгымнар да татарга туры килә. Рәсми теркәлүнең уңай ягын күрмәгән татарлар 2008 елны гариза язып, өлкә юстициясендә теркәлүдән баш тарталар. Дөрес, рәсми теркәлү бетерелсә дә, яңарыш эшчәнлеген туктатмый. Бүген дә Каласау татарларын берләштерүче иҗтимагый оешма булып эшләп тора. Татар мәдәният үзәгенең дини юнәлештәге эшчәнлеге турында да әйтергә кирәк. 2003 елны Каласов район үзәгендә мөселман оешмасы төзелә. 2005 елны рәсми теркәлә. Дини оешма һәм татар үзәге активистлары тырышлыгы белән район үзәгеннән ерак булмаган урында мөселман зираты өчен җир алына. Аңа кадәр район үзәгенең мәрхүм булган мөселманнарын якындагы татар авыллары зиратларында җирли торган булганнар. Аннан соң татар хәрәкәте активистлары мәчет булдыру эшенә керешәләр. Аларның район һәм авыл хакимиятләре җитәкчеләренә юллаган мөрәҗәгатьләре җавапсыз калмый. Мөселманнарга элек колхоз идарәсе булган, әмма ярым җимерек хәлгә килгән ике катлы бина бирелә. Күмәк кеш белән әлеге бина мәчет итеп төзекләндерелә һәм 2008 елның январында рәсми даирәләр һәм күпсанлы мөселманнар катнашлыгында ачылып эшли башлый. Алдан әйткәнебезчә, мәхәббәт ансамблен милли җанлы Гөлсем Әмирова җитәкли. Татар коллективыннан тыш Гөлсем ханым рус коллективы белән дә эшләүен дәвам итә. Ике коллектив та районда алдынгылардан санала. Өлкә һәм район күләмендә оештырылган чараларда, бәйгеләрдә яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Гөлсем ханымның яхшы эшчәнлеген, рус һәм татар телләрендә матур итеп җырлар башкаруын район җитәкчелеге дә таный. Яхшы хезмәте, ирешкән уңышлары өчен аңа 2012 елны районда беренчеләрдән булып Каласау районының халык артисты дигән мактаулы исем бирелә. Шушы урында сөйләвебезне туктатып торып, Гөлсем Әмирова башкаруында җыр тыңлап үтик. Якшәмбедә район үзәгендә Гөлсем Әмироваға 50 яшь тулу уңайыннан бәйрәм кичәсе булып узды. Тантанада катнашучылар асылда. Гөлсем ханым җитәкләгән мәхәббәт, сибирешкә ансамбльләре үз эшчәннәре, юбилярның якыннары һәм дуслары иде. Шара ял кичәсе рәвешендә оештырылган булса да, анда рәсми тәбриклеүләр дә булды. Башта Гөлсем ханыма район башлыгы Сергей Чубаревның хөрмәт грамотасы тапшырылды. Грамотада язылган сүзләрне район мәдәният бүлеге хезмәткәре Татьяна Шульгина укып бирде.
Сергей Викторович Чубарев попросил вручить Гульсом почетную грамоту за весомый вклад в развитие самодеятельного народного творчества в районе и в связи с празднованием 50-летия со дня рождения.
Аннары Гөлсем ханымны район хакимиятенең мәдәният бүлеге рәисе Николай Дурнев тәбрикләде. Юбилярга ул рәхмәт хаты тапшырды.
Благодарственное письмо за активную пропаганду татарской народной песни. Желаем вам новых творческих свершений, несекаемых энергии и вдохновения на долгие годы.
Бәйрәм кичәсенә кунаклар өлкә үзәгеннән дә килгән иделәр. Омский шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Умырзая татар башкорт халык ансамбле вәкилләре Гөлсем ханыма мактау кәгазьләре һәм бүләкләр тапшырдылар. Алар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелегенең дә тәбриклеүен җиткерделәр. Кичә барышында Гөлсем ханым өчен көтелмәгән хәлдә булды. Тибирячки рус коллективы ханымнары үзлектән иренеп, җитәкчеләре хөрмәтенә татарча җыр башкардылар. Башкалар да Гөлсем ханымны юбилее белән тәбрикләделәр. Булдыклы җитәкче, яхшы иптәш, акыллы хатын, оста куллы хуҗабикә булуын ассызыкладылар. Аңа рәхмәтле булуларын белдерделәр. Чыгышлар җыр биюләр белән үрелеп барды. Кичә барышында Гөлсем ханым белән әңгәмә кыру да мөмкин булды. Сүз асылды, башкарылган эшләр алда торган планнар турында барды.
Мин, конечно, успехлар добилась. Мин татар йырлайм, урысы тоже йырлайм.
Аласы үрләрегез бармы?
Миңа хотелось бы еще мәхәббәт мен барып килгәле си российских конкурсларга, федеральныйларда тоже поучаствовать. Мин мечта. Мәхәббәтем хороший коллектив, желаниялары бар аларны йөргәлем.
Аннан соң Гөлсем ханым дуслары сорау буенча татар халык җыры да башкарды.
Урманнарда йөргән чакта оташтым юлларымны ла күңелем.
шах йылармын дип бирмәдем кулларымны.
Бәйрәм кичәсе барышында районда яшәүче татарларның проблемалары турында сүз кузгатылмады. Шулай да Яңарыш татар үзәге рәисе Әкрәм Әмиров белән булган әңгәмә барышында бүгенге көндә аеруча актуаль булган проблемалар күтәрелми калмады.
У нас много проблем. В 12 году закрыли национальные начальные школы, закрыли школу Тоскина, Коготова. Татар авылларын закрыли. Тоскин-то сейчас Корсина аерытлы.
Ничә бала?
Балалар, наверное, 8-9. Их Корсина аводит. У нас Коготова начальный было. Где-то было к 8-9 человек. Тоже закрыли. Теперь Колосовскую школу аерытлы. А школы-то были кирпичные, добротные. Если вот сейчас закрой, буквально через месяц-два разворуют, разбомбят. Для нас первоочередное было сохранить здание. Мы постарались здание школы как-то сохранить, и мы там открыли национальный клуб.
Ишеткенегезчә, Каласауның татар авылларында мәктәпләр ябылган. Шул сәбәпле кайбер гаиләләр мәктәп эшләгән авылларга күчеп киткәннәр. Әкрәм әфәнде сүзләренчә, татар үзәге активистлары мәктәпләрнең биналарын булса да саклап калырга тырышканнар. Алар авылларда мәктәп бинасында клуб ачуга ирешкәннәр. Әмма проблемалар тагын чыгып тора. Агымдагы елда мәдәният хезмәткәрләренең хезмәт хакы күтәрелергә тиеш. Тик ул хезмәткәрләренең санын киметү нәтиҗәсендә булачак дигән сүз йөри. Безнең авыл клубларына да кагылмасмы дип борчылабыз, ди Әкрәм әфәнде.
30% поднять надо, сказали. 30% сократить надо людей. Сельские клубы закрывать надо. Теперь кто-то пострадает. Мы боимся, чтоб Тускима не попал, Кагатова не попал.
Аннары Әкрәм әфәнде, мәхәббәт ансамбленең өлкә күләмендә үткәрелгән чараларга сирәк чакырылуы турында да борчылып сөйләде. Безне хәзер күләмле чараларга чакырмыйлар. Әллә бару өчен транспорт, әллә ягулык булмау сәбәбендә. Ни сәбәптән икәнен аңламыйбыз да. Коллективның милли чараларда катнашасы килә. Бел дә шундый хәл кабатланса, үз исәбебезгә йөри башларга уйлыйбыз, ди Әкрәм әфәнде.
Мы стали чувствовать, что последнее время нас никуда не приглашали. Мы ни на областной сабантуй не ездили. На это мероприятие единения не ездили. Для нас, конечно, обидно.
Они
знаю, почему. А может, нас перестали приглашать тем, что то бензина нет, то транспорта нет. Сингляр на словах поддерживает, а в деле нету. Вот нынче мы решили, если нам деньги не дадут, мы сами деньги соберем, сами поедем.
Юбилей кичәсендә катнашучылар белән әңгәмәләр барышында Каласау мөселманнарының зур авырлыклар белән ачылган мәчеткә йөрмәүләре турында да мәгълүм булды. Бу хакта сөйләүчеләр үзләренең исемнәрен белдермәвебезне сорадылар. Каласау мөселманнары мәчеткә йөрүдән туктауларын алар менә ничек аңлата? 2008 елны Каласауда мәчет ачылганда намаз һәм дини йолаларны алып барырлык дин әхле булмый. Дөрес, намаз укучы өлкәннәр табыла, әмма аларның имам вазифаларын үтәрлек белемнәре булмый. Өлкән яшьтә булу сәбәпле сәламәтлекләре дә какшау була. Шулай да мәчет эшли, намазлар укыла, зурлап дини бәйрәмнәр үткәрелә. Барлык эшләрдә дини оешма вәкилләре иштәкчелегендә башкарыла. Алар мәчетнең крем чыгымнарында барлылар, хисап дәфтәрләре алып баралар. Җомга саен мөселманнар алдында тотылган акчаларга хисап тоталар. Аңлашыла ки, һәр мәчеттә дә имам булырга тиеш. Һәм 2009 елны 10 кеше табыла. Каласау мәчетенә имам итеп 2 елга якын Омскиның Җәмиг мәчете каршындагы мәдрәсәдә белем алган Илхам Ураев куела. Әмма мөселманнарның өмете акланмый. Яш имам алар белән уртак тел тапмый. Үз тормышында ислам канунлары буенча алып бармый. Мөселманнар алдында крем чыгымнарга хисап тотуда туктала. Мәчет еш кына ябык була, манарадан намазга чакырган азан яңгырамый. Имамны еш кына район кафеларында кайф сафа корып утырган килештә күрәләр. Тагын аның тарафыннан күп кенә ислам канунларын бузу очраклары күзәтелә. Менә шул хакта да борчылып сөйләделәр Каласау мөселманнары мәхәббәт ансамбле җитәкчесе Гөлсем Әмированың юбилей кичәсе барышында. Зания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сахифасында azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 116-чы, 117-чы һәм 118-чы хадисләрне укып бирәбез. Башта 116-чы хадиснең гарәпчәсе. Әт-түәдәту фи күлли шәйін хайрун, иллә фи әмәлил ахирә. Тәржимәсе. Һәр нәрсәдә сабыр белән, тикшереп, ахырын фикерләп эшләү хайырлы. Мәгәр дә ахирәт гамәлләрендә генә моңа кирәк юк. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхретдин хәзрәт биргән аңлатма. Кайсы урыннарда ашыгу, ва кайсы урыннарда ашыкмау яхшы икәнлеге хакында эш бу хадис кагыйда булып тотылырга тиешледер. Инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 117-нче хадисне укып бирик. Теҗиду мин шәррин наси яумал киямати инда Аллаһи зәл вәҗхәйн. Аллази яти хаулаи би вәҗхин ва хаулаи би вәҗх. Тәрҗемәсе. Кыямәт көнендә Аллаһ Тагала хозурында иң явыз адам булып, бузыклык максаты белән бер җәмәгать янына барып бер төрле, ва икенче бер җәмәгать янына барып икенче төрле күрелеп йөрүчеләрне табарсыз. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа кулак салыйк. Бу хадисе шәрифнең мәгънәсе дөньяда вакытта явызлык нияте һәм шәхси мәнфәгатьләр сәбәбеннән ике яклы булып йөрүчеләр кыямәт көнендә Аллаһ хозурында иң усал адамнардан булырлар димәктер. Бу эш ике йөзлелек, мунафиклык вә кешеләр араларын бузу булганлыктан эш бу рәвештә Пәйгамбәребез тарафыннан кисәтелә куркытыладыр. Риза Фәхретдин хәзрәт Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның мунафиклар турында әйткән сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 118-нче хадис. Тахаррус сидка ва ин раэйтум фихи л-халаката фа инна фихи н-нәҗа. Ваҗтанибу л-кәзиба ва ин раэйтум анна фихи н-нәҗата фа инна фихи л-халака. Тәрҗемәсе. Һәләклеккә сәбәпче булачагын күрсәгез дә, дөрес сөйләүне ихтияр кылыгыз. Котылыш исә шунда булыр. Котылышка сәбәпче булачагын күрсәгез дә, ялган сөйләүдән сакланагыз. Һәләкәт исә шундадыр. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Кирәк гыйлем ише ва кирак сәүдә ва сәнәгать кәсәпләре булсын, җимеш бирүләре өчен дөреслек ва тотрыклылык шарттыр. Шушы ике нәрсә булмаганда, башка сәбәпләрдән күп хикмәт чыкмас. Шуның өчен хакимнәр, балаларыгызга дөреслек өйрәтегез. Дөреслек аларга һәр бер яхшы хылыкны өйрәтер димешләр. Бөтен мөгамәләләрнең асылы, дөньяда булган хәрәкәт ва эшләрнең рухы, шул дөреслектер. Моннан максат дөрестлек белән тотрыклылыкны җыйган кеше һичбер бәлә-казага ошрамас, гыйлми вә мәдәни җәһәттән бәхете түбән китмәс дигән сүз түгел. Бәлки, дөрестлек белән тотрыклылыкны үзләренә шигар вә галәмәт итеп алучылар, шул тотрыклылык вә дөрестлек сәбәбеннән бәхетсезлекләргә ошрамаслар, бәхетсезлекләр булса, башка бер җәһәттән булыр дигән сүз. Шуның өчен хадисе шәриф дөрестлекне алырга куша вә анда һәләкәт күрелеп торса да, шуннан курыкмаска вә икеләнеп тормаска нәсихәт итәдер. Дөрес сөйләү вә дөрес мөгамәлә кылу сәбәпле берәр зарар күрү вә ялган мөгамәлә итүдән файда күрүгә алданырга вә шуңа карап хөкем кылырга ярамый. Бу эшләрдән килә торган нәтиҗәләр бөтенләй башка булырга мөмкин. Дөреслек вә ялганлык әдәм балаларында гадәткә ияреп йөридер. Кеше әгәр дә үз нәфсен дөрес сөйләргә өйрәтсә, ялганга риза булмас вә вижданы рәхәтсезләнер. Әгәр дә ялганга гадәт итеп алса, һич тә кирәк булмый вә аз гына бер файда күрелми торган урында да ялганнар вә бу эше өчен артык борчылмас. Ислам хәлифәләреннән Хаджаҗ Мінбәрді құтта ұқыған вақытында бір әдәм аяқ үрә тұрап, «Ярар инді, көп сүйләдің, намаз вақыты сені күтіп тұрмай» деген еді. Хаджаж ачуланып шушы кішіне зинданға салды. Яқынлары Хаджажға келіп, ул ақылға жеңілірек, диваналығы білән шол ішіні ішләді. «Ғафу қылығыз, ул өзірлі әдәм» деп ғафу өтінділер. Хаджаж Үзе әгәр дә тирелеген икрар итсә, мин аны азат кылырмын дип, мәгълүм кешене үз хозурына чакыртып, үзеннән сорады. Шул вакыт ул әдәм, мин тәмам акыллы кешемен. Алдаудан вә Алла Тәгалә биргән акыл нигъмәтен инкар кылудан Алла сакласын дип җавап бирде. Мин тиремен дигән булса, Хаджаж гафу кылыр идеме юкмы? Әмма шул җавапны ишеткәннән соң шул кешене азат итте вә ныклыгы һәм кыюлыгы вә дөрес сөйләве өчен аны мактады. Бер кешенең дөрес булып булмавын белергә хаҗәт төшсә, моның өчен шул кешенең эшләрен, гамәлләрен тикшерү кирәк. Кешенең авызыннан чыккан сүзе бөтенләй үз сүзе булмаска мөмкин. Кешенең үз сүзе исә хәл-хәрәкәтеннән вә эшләгән эшләреннән гыйбарәттер. Риза Фахреддин хазрат пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламның дөреслек һәм ялганчылык хакында әйткән сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фахреддиннең Жоамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň tatar başkırt redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qarmaş boldy. Sağ bolasyz.